Se trata dun proceso de transformación e modernización da administración local que xa iniciamos no pasado mandato, que está enmarcado dentro da estrategia Muramiñai-Dusi para modernizar, como digo, e transformar a administración para seguir sendo útiles á cidadanía. Entre outras, o documento recolle a existencia de 5.740 inmobles, 240 bens históricos artísticos e 189 vehículos. Como decía, trátase de ser áxiles e útiles ao cidadán para seguir sendo unha administración pois responsable e traballar de cara a acadar pois unha cidade mellor.